njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela iindaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngitshilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibotshiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkhona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba even obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esilutshwane esihlezi. But abantu ngabakankulunkulu, bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-one olelungelo lokuphila. Siyakwazi ukuthi emandebeleni khonapho abantu baqedwa ngegugurawundi ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize. So khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani olohlo umbala thize okhuluma ulimi thize. Singabantu bakamlimu, sonke kufuze sithandane.